فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
Portanto, se vocês crerem como eles creram, estarão seguramente orientados, mas se ignorarem propositalmente, então terão se separado dos crentes. E Alá será para você, Muhammad, suficiente contra eles. E ele é o oniouvinte, o sapientíssimo.